Ons het, trouwe Vader, een begeerte. Een brandende begeerte. En dit is om as u kinders reg te lewe. Ons glo. En as mense wat hulle geloof in u onwrikbaar nou bely het, het ons nou ook gehoor in u wet, dat ons moet en kan luister, dat ons die regte leefwyse het, maar ons doen dit nie. Ons wil nie een van u gebooie ooit oortree nie, maar ons doen dit. Ons wil altyd die regte antwoord gee, die regte ding doen, maar ons doen die verkeerde. Daar is oë wat opkyk en sterk verlange smag. Ons sien u oop hand wat vir ons u seën strooi en in daardie seën die volmaak van u genade. Maak ons oop dat ons dit kan ontvang. Maak ons gewillig om dit te doen. Geef ons die krag van ons oortuiging om te luister. Want ons weet, as ons opkyk na die genadehand wat seën strooi, dan sien ons ook die hand van ons Here Jesus Christus deurboor. Teken van die verlossing, die prys wat hy betaal het, sodat ons mag bid, mag pleit, dat hy ons gebede verhoor, en dat hy ons sonde sal vergewe. En ons loof en dankie daarvoor. Amen. Genesis 22, die eerste 19 verse. Genesis 22, die eerste 19 verse. Ruk na die vorige gebeurtenisse het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy lief het, gaan naar die landstreek Moria toe, en offer jou seun as 'n brandoffer, daar op een van die berge wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende morgen het Abraham 'n donkie opgestaal, die hout gekap vir brandoffer, toe van sy slawe saamgevat en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe wat God hom aangewys het. Op die derde dag het Abraham op die plek in die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en my seun gaan daaraan bid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isaac se rug getel, en self die vuur in die mes gevat. Terwyl die twee so saamloop, sê Isaac vir sy pa, pa? En Abraham antwoord, ja my seun, Isaac. Hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my steun, God sal self sy eie offerlam voorsien. Daarna het die twee saam verder gestap, toe hulle aankom in die plek wat God vir Abraham gewys het, het Abraham daar 'n altaar gebou, uit die hout reg gesit, sy seun Isaac vasgebind en op die altaar gesit, bo op die hout. Net toe Abraham die mes vat om sy seun te slag, roep die engel van die Here uit die hemel na hom, Abraham, Abraham, en hy antwoord, hier is ek. Toe sê God, los jou seun, moenie iets aan hom doen nie, nou weet ek dat jy my dien, jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. Abraham weer kyk, sien hy agter hom 'n skaapram wat aan die horings in 'n bos vasgevang is. Hy het die ram gaan vat en in die plek van sy seun as brandoffer geoffer. Toe noem Abraham die plek die Here voorsien. Daar word nou nog gesê op die berg van die Here word voorsien. Die engel van die Here weer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, dit is ek die Here wat met jou praat. Ek lê eed af by myself en ek sal jou baie dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun aan my te offer nie. As jy jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel en die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyande in besit neem. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abraham terug tot by sy slawe en hulle het allemaal saam na Beersheba toe gegaan. Abraham het daar gewoon. Sondag 10 van die Katechismus, ek gaan uit die blou boekie uit vir u net die vraag en die antwoord lees, wat beteken die voorsienigheid van God? Die voorsienigheid van God is sy almagtige en alomteenwoordige krag, waardeur hy alles onderhou en regeer. Watter waarde het dit vir ons om te weet dat God alles geskaap het en nog deur sy voorsienigheid onderhou? Ons moet altyd op ons God en Vader ten volle vertrou en daarom in teespoed geduldig en in voorspoed dankbaar wees. Geliefdes, hier is een baie bekende gedeelte en ons, ek dink ek het al hieroor gepreek ook. Vandag wil ek toch die fokus laat val op die voorsienigheid, die beheer van God, wat God oor ons lewenssituasies het. Mens moet die vooraf geskiedenis van Abraham baie duidelik lees om hierdie gedeelte mooi te verstaan. En dit is wat baie duidelik is van Abraham se roeping af, is God se belofte, jy sal 'n groot nasie wees, maar ook die kinderloosheid van Abraham en Sarah. En die kinders gehad. En uiteindelik het Abraham gekom en het gesê, goed, maar die Here antwoord nou nie my gebede nie, ek sal nou self 'n plannetjie maak. Hy en Sarah. En Sarah gee toe nou vir Hagar om by Abraham te slaap en hy verwek 'n kind en hulle noem die kind Ismael. En wanneer Ismael 13 jaar oud is, dan uiteindelik het die Here dan vir klein Isak laat gebore word. En daarna en dan lees ons dan ook van die twis tussen Hagar en Sarah. En dan een tweede keer stuur Abraham vir Hagar en Ismael weg. En dan hier die oproep. Nou, as jy nou weer vanmiddag by die huis kom, gaan lees weer hierdie gedeelte, maar kyk 'n bietjie mooi na die afwisseling van die naam van God wat hier gebruik word. En dit is baie belangrik ook in die verstaan van wie God is en wat hy doen. Kyk, ons glo natuurlik dat ons kan nie vir God beperk of saamvat in een enkele naam nie. Daar word elke keer met een naam iets, een ander facet van hierdie almagtige, alomteenwoordige God vir ons vertel. Hy begin deur te sê God. Die Hebreëse woord is 'n baie algemene woord ook vir God. En hier word gesê, vir die van u wat miskien al die name gehoor, hier word die woord Elohim gebruik, wat vir ons samenvattende naam van God is. Drie eenheid, alles saamgevat in die naam God. En dan staan hier, hy wil hom op die proef stel. En dan uit die antwoord ook, ek het jy die toets geslaag. Wat vir ons baie duidelik sê dat Abraham het nodig gehad dat sy geloof getoets moet word. En die voorafgeskiedenis sê dit vir ons baie duidelik. Abraham het nie altyd die Here vertrou nie. Ons kan dit miskien verstaan. Ek bedoel, hy was 75 gewees toe hy heel eers die terrarig vir God ontmoet het. Hy het nie groot geword met God nie. Joshua sê vir ons baie duidelik, hy het nog vir die afgode geoffer. Totdat die ware God in hom verskyn het. En nou is ons hier so 20 of wat jaar later. En nou het hy, uiteindelik het die Here vir hom gesê wat hy vir hom gesê het. En toch het Abraham daar die twyfel. Daar die, is ek seker, van my verhouding met God. En daarom die toets, Abraham gaan offer, en dan is het opvallend die gesê word, gaan offer jou enigste seun. Is die enigste seun? Abraham het die ouwe seun gehad, maar hy was hier die verbondskind nie, hy was hier die belofte kind gewees nie. Maar hier die belofte kind, gaan offer hom. En dan uiteindelik die hele gesprek tussen hom en Isak, waar daar baie klem gelê word op die Here voorsien. Abraham leef met die in homself krisis, geloofskrisis, dat die Here vir hom sê, gaan verbrand jou kind. En dan moet Abraham op 'n manier vir hierdie kind nie bang maak dat hy weghardloop nie. Abraham was te oud om agter man te hardloop. Nu hierdie kind uiteindelik met een slap riem te vang, vast te bind, en op die altaar vast te bind. Hier is al voorsien. Toordat die mes in die lug is, om vir Isak keel af te sny, en dan roep, en dit is nou hoekom gesê het, ons kyk na die name, dan roep die engel van die Here na Abraham, voor om Isak se lewe te red, en agterna om te sê, wat is die gevolg van die toets, wat jy nou geslaag het. Die engel van die Here. Nou in die nuwe vertaling is dit nie so duidelik nie, as jy by die ou vertaling gaan kyk. Dan as jy sê, as die engel praat, dan sê, dit is ek die Here, en as jy sien die Here is met vier hoofletterkies. En dis die woordkie Yahweh. Wat vir ons feitelik reg deur as die verbondsgod, die verlossende God, vir ons voorgehou word. God verlos uiteindelik, en dan kan ons het ook sien dat baie duidelik deurtrek na die Nuwe Testament dat die Lam van God geslag is, Christus is geslag, Christus geoffer, en is hier dieselfde engel van die Here, dieselfde Christus, tweede persoon van die goddelike drie-eenheid wat uiteindelik aan die kruis gesterf het ook vir Abraham se sonde en vir ons sonde. Ons beleef baie dikwels krisisse, geloofskrisisse in ons lewe. Nou is dit so dat as ons in 'n krisis is, teesgoed, sê die katechismus, ook geduldig moet wees, dan leef ons eintlik nader aan die Here. Here is ons belangrik wanneer dit ons sleg gaan. As ons nou eerlik met onsself moet wees, is die Here nie so belangrik vir ons as dit met ons goed gaan nie. Wat maak dit aan ons geloofslewe as dit met ons goed gaan? Dan is my diens aan die Here nie so belangrik nie. Dan is ek so maklik, oh, dit is te koud om vanoggend kerk toe te gaan, ek sê my vanoggend 'n bietjie inlê. Of ek het maar een of ander, ek wil nog graag hierdie ding koop, ek gaan nie hierdie maand my bydrae gee nie. En so kan ons onsself regwerk, maar dit gaan goed, ek is so bietjie verder van die Here af. Nou is dit 'n goeie vraag, hoekom wil die Here hê dat ons hom so absoluut moet vertrou? Die rede is eintlik baie eenvoudig. Omdat ons so enorm kosbaar is. Ons moet besef dat soos Isak hier alleen op die altaar gelê het, elkeen van ons verdien om alleen te sterf vir ons sonde. Maar net soos wat Isak hier met die toue losgemaak is, na die skaper hom vasgemaak is en welgeslag is op die offer, soos Christus in my plek geoffer, is ek gekoop, het God voorsien vir my geestelike. En sou ek die enigste mens in die hele geskiedenis wees wat gesondig het, sou Christus nog steeds bereid gewees het vir my sonde te sterf. Ek is dus verskriklik duur gekoop. En wil die Here nou hê dat as sy eie seun, die engel van die Here, die verlossing gegee het, dat ek nou moet sommer roekeloos raak daaroor? Dit as vanselfsprekend beskou? Nee. En dan moet ons onthou wat staan byvoorbeeld in 1 Petrus 1. 1 Petrus 1 staan daar dat dit is soms nodig dat ons geloof getoets moet word, die egtheid van ons geloof getoets moet word, soos wat mens die suiwerheid van goud toets. En as mens nou daarby dink, en ons het gedoen in Sondag 7, het ons baie duidelik gesien, maar God gee geloof. God gee die, en ons het dit nou oor 2 jaar met die prediking ook baie duidelik probeer oorbring, met die hele heilsleer wat ons gesê het, maar dit is God wat ons roep, dit is God wat die geloof gee, dit is God wat die wedergeboorte gee, dit is God wat vir ons sê hoe ons moet bekeer, dit is God wat die heiligmaking gee. God weet, God het geweet Abraham gaan sy seun bereid om sy kind op, hoekom hy nog hier die hy stres sit? Hierso kan ons die woorde van die engel ook sien, jy het hom geoffer. Hebreërs 11 sê dit ook baie duidelik, jy het hom geoffer. Dit is asof hy reeds sy kind gegee het. Hoekom
op die proefstel. Hoekom toets?
Die antwoord is eenvoudig. Het is nie om iets aan God te bewys nie. Dit is om uiteindelik vir jou te sien, in die krisistyd, is God na by jou. En wanneer jy in jou goedgaan tyd, die Heere so'n bykie wegstoot, God hou nie daarvan dat ons hom wegstoot nie. God nie, laat nie met hom spot nie. Daarom wil ek net weer vir ons terugbring en vir ons sê, my kind, jy is vir my baie, baie kostbaar. Ek het jou baie lief. En jy moet aan my bly vashou. Op mense kan jy nie vertrou nie. Op prinse. Jy kan op niks anders ooit vertrou as op die een wat nooit verander nie. En dit is God. As ek dus in een krisis kom, kwaad wees vir God nie. Nie kwaad wees vir God nie. Sê dankie. Dit is nie lekker as mens in die krisis is. Maar goed. Want daarmee bring God weer ons hele lewe in fokus. Dat ons moet uiteindelik dink, maar waaroor gaan my lewe? En dat ek verby hierdie krisis kyk, opkyk na God, en oop hande sien. Hande, wat oop is om 'n volle seën te strooi, hande wat deurboor is om te sê jy's betaal, en hande wat uiteindelik gee alles wat ons nodig het vir die tydelike en die ewige lewe. God laat krisisse toe. Die Here gee die verlossing in die krisis, en so kom die drie enige God en hy sê vir jou, my kind, jy is my kind, spesiaal, ek is vir jou lief. Daar bestaan nie iets soos iets wat toevallig gebeur het. Ek is in beheer. Soos wat God die mens gekeer het, net voordat hy deur die vel van Isak gaan. So sal daar nie 'n enkele ding buite God se beheer met jou gebeur nie. Maar in die krisis, hy is steeds in beheer om vir jou te sê, kyk op, ek is by jou. Amen. Kom ons dank saam. Wat 'n voorreg, Here, om U te ken, om te weet, ons kan U vertrou. Ons kyk so vas in ons eie dinge, maar Vader, help ons om ons oë oop te maak, op te kyk, en te weet, U sit op die troon, en dat elkeen van ons belangrik genoeg vir U is, dat U persoonlike aandag aan ons gee, in klein en in groot krisisse, en wanneer ons houtgerus met ons lewe aangaan, dat U steeds oor ons waak, nooit ons in ons eie oorlaat nie, maar dat U vir ons as U kinders toevou in U liefde altyd. Ons loof U daarvoor, in Jesus' naam.
Amen.